Bat, bi, iru, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara, tiri, lanean betiari, tiri, tiara, tiara, tiri, badoa, xilauri, tiri, tiara, tiara,
Kaixo eskolako ikaskideok, Aitorri ikastolako irratia da entzuten ari zareten hau. Gaur osteguna da, 2024ko martxoaren 14a da. Gaurko irratsaioa lauako ikasle jatorrauek gara. Udane, Aizea, Oian, Leonardo, Maili, Lauritz eta Nineu, Joar. Ongi etorri gure irratsaioa entzutera lagunok. Prestatu dugun irratsaio hau zuen gustoka izango dela ziur gaude. Beraz, ezazue dial aldatu. Ona hemen zer den zuentzako prestatu duguna. Aurrera sumarioarekin. Asteko eguraldiaren berri Oianek emango digu. Jarraian, eskolako menua zein den esanduko digu Oianek. Ni jakiteko irrikaz nago. Ondoren, albisteren bat emango digu gure lagun Leonardok. Asmakizunak eta txisteak Mai eta Lauritzen. Eskutik oso adientzuteak omeni zaizue. Segidan, sabela ondo betetzeko errezeta paregabea ekarri digu Leonardok. Bukatu aurretik urtebetetzeak zoriontzeko tartea zabalduko dugu Aizearekin. Ondoren, Udanek eta Maiik galdera batzuk egingo dizkio Xavier Madariaga aurkezleari. Gero, Udanek liburuak eta pelikulak gomendatuko dizkigu. Bukatzeko Aizeak agurra egingo digu. Musikak ere izango du tartetxoa irratsaio honetan. Orain Oianek eguraldiaren berri emango digu. Nolako iragarpena daukagu gaurko, Oian?
Gaur eguraldi ona egingo du, baina lainotsua ere bai. Goizan 12 gradu egingo ditu eta eguzki gutxi egongo da, goizeko 8etan. 9etan eguzki pila bat. Eta arratsaldean 20 gradu egingo ditu eta eguzki gehiegi ere bai. Hau da guztia. Orain nik neuk esango dizuet gaur jangelan dugun menua. Gaur bazkaltzeko lehenengo platera, barazki krema. Ondoren oliasko errekia patata frijituekin. Bukatzeko fruta. Hau da guztia. Orain albisteak entzungo dituzue Leonardorekin. Aurrera Leonardo! Eta izaera gorde gabe, kaletan bat egin gabe.
Talde txuri-urdinak Atletico Madrid menderatu du Reala arenan. Finalerdietako itzuliko partidan 2-1 lortu dugu. Bere historioko erreginak kopako bigarren finalerako zelkapera. Frantzik eta Jensenek sartu dituzte Realaren 2 golak. Ondoren, nire Italia maiteko errezeta bat emango dizuet. Errezeta. Rostola Italian bakarri egiten den postre bat da. Hon hemen errezeta. Osagaiak, 800 gramo irin, 4 arrautz oso, 2 gorringo, 80 gramo gurin, edalontzi bat eta erdi grapa, 2 koilarada azukre, gazpizka bat, frikiteko olioa eta azukre hutsa. Tresnak, lapikoa eta rabola. Osagai guztia oratu, gero arrabolarekin mazan lanekin. Oso fina izan behar du. Laukiztu zen eta moztu, olioa berotu eta laukiztu zena frijitu. Oztu direnean, azukre hutsa jarri gainetik. Honekin! Hore, pizko bat. Irean, elkarrekin. Orain Lauritzek txiste batzuk kontatuko dizkigu. Aurrera, Lauritz!
Ea zuen gustokoak diren prestatu ditudan txisteak. Nola hiltzen da Pinotxoren anai handia? Ikasle batek esan zion eskribari, zaplasteko bat emango zenioke zer egin ez duen ume bati? Ez noski. Horrela lasaiago esango dizut ez ditudala lanak egin.
Horin esmakizunen garaia eritxi zaiku.
Belarriak kontu garbitu aldituzu, eh? Aurrera, Maggi!
Laize zuloan ate bi daude parez pare. Horre huria, hor txaizea lokaz berde-berde. Badakizu ezer den? Sudurra! Asmakillo, asmakillo, zu esna eta nilo, asmatzen ez duena astakillo. Nilo.
Bihotzetik Espainetara.
Punta punta bi, atzean zulo bi. Zer naiz ni? Guraizea.
Zurekin mintzo direla diote xori.
Aurrera izea urte betetzekin.
Esan zer kanta egin dizuten.
zein gertu gauden, sentitzen alden.
Ilabete honetan, hauek dira urteak betetzen dituzten lagunak. Gaur, martxoak 14 gure patxi irakaslea. Martxoak 18an, Bilal. Martxoak 20an, Aixa eta Mara. Martxoak 21an, Maili eta Omar. Martxoak 22an, Unai. Martxoak 23an, Alain eta Joel. Martxoak 24an, Francisco. Eta martxoak 26an, Julene. Zorionak eta egun on bat pasatzea opa dizuegu lagunak.
Zorionak!
Gaurko irratxe... Gaurko irratsaioa amaitzea dago adiskideok.
Garen bestalde
jantzia dute doinu dotorez gaztelu.
Baina aurretik Xabier Madariari egingo elkarrizketa aurkeztuko dizuegu.
Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantua biona itxasargia.
Arratsaldeon, Xabier.
Arratsaldeon, Bikote.
Azteko, zure buruaren aurkezpen txiki bat egingo diguzu. Nongo azara, dituzun ikasketak, lan ibilbide labur bat.
Gurasoak zeberiotarrak dira, asteburutan eta udatan beti zeberion pasatzen ditugu. Eta ikasi dut ikusentzunezko komunikazioa, eta unibertsitatetik atera eta handik oso gutxira, ja, hasi nintzen lanean EITB-en. Eta EITB-en batez ere egin dut lan korrespontsal moduan, eta aita izan naizenetik, nire senarrarekin batera aita izan naizelako, ba, azken 7 urtetan hemen etxean nago lanean, eta batez ere egite ditut albistegiak eta gizarte gaietan oinarritutako erreportajeak eta saioak.
Bai, Xabier Madariaga, eta bere ekipoa etorri da ikastolara programa berezi bat grabatzera. Kontatuko diguzu zertan datza programa hau?
Bai, etorri gara Ametxen Arbola saioa grabatzera, saio berri bat da, Euskal Telebistan emitituko den saio berri bat, eta oso proiektu polita da, bertan ari garelako, eskola batetik bestera, ikastetxe eta ikastoletatik, zehar, Euskal Herri osoan zehar ari gara, umeen aurren ametsak jasotzen. Eskatzen dizuegu zuei, amets bat eskatzea, zuentzat, ez den amets bat, beste norbaitentzat izan behar den amets bat. Eta gero, eskola bakoitzean, hiru amets betetzen ditugu. Oso sopolita da.
Programaren zorrera nondik dator?
Zutan,
zitzaizuen?
Hau askotan egiten da, batzutan saioak sortzen dira beste herrialde batzutan. Eta hau da formatu bat, Holandan Herbeeretan sortu zutena, eta orduan Euskal Telebistak formatu hori erosi du, eta hemen Euskal Herrian garatzen ari gara. Orduan ideia beste herrialde batetatik dator eta guk hemen egin duguna, ba, Euskal Herrira ekarri eta beraiek izan zuten ideia san eskola batetik bestera ibiltzea. Ametxen arbola berarekin, ikusi duzu zuen patioan jarri dugun arbola hori, ametxen arbola da hori, beraiek diseinatu zuten hori, eta guk gauza bera egin dugu. Ametxen arbola jartzen dugu, aurrei eskatzen dizkizuegu ametxak, eta gero zintzilikatzen ditugu arbolan. Elkarrizketak, hainbat elkarrizketa egiten ditugu ametxoien inguruan, eta gero hiru amets betetzen ditugu.
Ikastoletan grabatu duzu ametxen zuhaitza programako saioa?
Ba, jada, hau da, seigarren ikastola. Eta asmoa daukagu denboraldi honetan, 10 ikastetxetan zehar ibiltzeko asmoa. Hoiek amets asko eta asko dira, eh? Eta 10 ikastetxe hoietan ibiltzeaz gain, 10 hoietaz gain, beste hainbatetan ere ibili gara ametsak eskatzen. Eta hor ikusi ditugu, ba, ze amets iruditzen zitzaizkigun politagoak, ze amets altziren errealitate egin, edo bete algenituen, edo zeintzuk ez. Ze azkenean, klaro, ametsak betetzeak ere dirua dauka tartean, ez? Igual, ez dakit, ba, bidaiak daude tartean, edo zerbait antolatu behar da, eta dirua dago tartean. Eta klaro, hor ere aurrekontuei ere begiratu behar zaie. Eta amets batzuk betegarriak dira, beste batzuk ez hainbeste. Horregatik.
Zer da ikasleok gehien amesten duguna?
Danerik. Danerik dago. Eta denak iruditzen zaizkit oso amets ederrak. Baina, bai, atentzioa deitu diala, askok eta askok eskatzen duzue, zuen gurasoentzako, denbora libre gehiago, lan gutxiago eta lasaitasun gehiago. Ez dakit, hor nonbait ikusten duzue, ba, helduek denbora larregi dedikatzen diogula lan egiteari eta horrekin oso kezkatuta gaudela eta batzutan denbora falta zaigula zuekin egoteko. Eta hori nik uste ondo apuntatu beharreko ametsa dela.
Ikasleon artean idatzitako ametxen artean, bada bakarren bat benetan berezia dena eta aipatu daitekena?
Asko gustatzen zait, eskatzen duzuenean, adibidez, nik uste mundua gero eta mugikorragoa da, ez? Eta orduan gure ikasleak, zuen adineko umeak gero eta gehiago mugitzen dira, leku batetik, bestera, eta asko gustatzen zait, zuen artean eskatzen duzuenean, ez dakit zein duela pare bat urte joan zala bere gurasoek lana aurkitu zutelako Europako edo ez dakit nongo selekutan eta gustatuko litzaiguke itzultzea ona asteburu pasa edo egun batzuk gurekin egotera, ze aldegin duenetik oso triste gaude. Eta hoiek oso amets politak dira, eta hoietariko bat ja egi bihurtu dugu, eta ikusi dugu zelan gero klasea jarrian superposik mutil hori Bruselatik etorri zanean, eta hori oso amets polita izan zen.
Noiz egongo da ikusgai programa hau?
Ba, oraindik ez dakit oso seguru, guk lehenengo egiten duguna da grabatu, baina gero Euskal Telebistak erabakitzen du noiz emitituko den, eta segun eta ze beste saio dituen, zer daukan gordeta kajoian, edo zer daukan emititzeko, erabakitzen da noiz emitituko den. Esan digutenagatik, datorren kurtsoan urte honen bukaeran izan daitekela uste dut.
Mila esker eskaini diguzun tarte txiki honengatik.
Ikasketa honegatik eta batez ere eskerrik asko zuen ikastolako ateak ireki dizkigu zuen moduan irekitzagatik. Guretzat plazerra da zuen pasillotatik, jangelatik, patiotik, leku batetik bestera ibiltzea, erosotasun osoz, etxean bezala sentitu gara. Mil esker.
Baina irratsaioari bukaera eman aurretik Udane liburuak eta pelikula gomendatuko dizkigu. Aurrera Udane!
Neri asko gustatzen zait Ana Kadabraren bilduma. Oso polita da. Ana Kadabra zorgin bat da. Berak hortzadar potereak ditu. Katu bat dauka eta katu honek telegarraitzeko potereak ditu. Gehiago jakin nahi baduzue, irakurri beharko duzue. Gure pelikula gustokoenak hauek dira, Ete, Guazen eta Kung Fu Panda. Orain haizeak agurra emango digu. Aurrera haizea!
Lagun eta adiskide guztie, jaso ezazue gure agurrik beroena Aitor Ikastolako irrati honetatik. Jarraian entzongo duzuen abestia zuentzat eskainiko dizuegu. Zoriontsuak izan!
Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, tan, 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 dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauak ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gasteiza, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakanada, iritsi da, Durangora, iritsi da. Gasteiza, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakanada, iritsi da, Durangora, iritsi da. Dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, dan, 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 dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Dan, 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 dan,
irekita daoa. Aiatu da gaua itzali argik. Asko zobeto gaude ilunpetan beida zena. Ideunegia san ezer berrik ez. Ez teu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik. Negua ta udatagudanak probatzen bitatik. Folklore zarin harin ta fandango bakarrik. Ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra. Gozatu puritano daukezun denbora purra. Astindu ezurrak, ez hau zedeu honen alde makurra. Zerria beti, zerri beti bilatzen ezkurra. Esango izutegia botako deu esia. Itaia beti preste eta zorrozuta geziak. Batzokiko moralaren itzala gure harria. Ipurdik muiz ez pau ez datan ere Euskal Herria. Aionara iritsi da, Trebiñura iritsi da, Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da, ja, ja. Baionara iritsi da, Trebiñura iritsi da, Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da. Dan 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 zakaua. Dan 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 zakaua. Dan 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 zakaua. Euskal jaien egitaraua. Dan 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 zakaua. Dan 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 zakaua. Dan 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 zakaua. Euskal jaien egitarauan.
0 bat bi 0 0 eta bi 0 lau 0 0 Tolosa ta gurain du plata bidean ta mesiele krep. Urbana, ja. Hau da gure folklorea eta hau da kontatu nahi nizuna. Reggaetoia zarra eta perreoa lizuna.
Zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hori.
Tchau, tchau.